Велізарная колькасць прадуктаў харчавання марнуецца ў той час, як сотні мільёнаў людзей пакутаюць ад хранічнага голаду і харчовай небяспекі. З такімі словамі да ўдзельнікаў 69-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН звярнуўся пастаянны назіральнік святога пасаду арцыбіскуп Бернардіта Ауса. 28 кастрычніка на парадку дня пасяджэння разглядаліся пытанні сельскагаспадарчага развіцця і харчовай бяспекі. Па дадзеных ААН за апошнія 20 годдзі колькасць людзей, пакутаючых ад хранічнага голаду, зменшылася на 17%. Аднак каля 850 мільёнаў чалавек усё яшчэ пакутаюць ад вострага голаду. Арцыбіскуп Ауса выказаў перакананасць, што выкараненне голаду з'яўляецца не толькі прыярытэтнай мэтай развіцця, але і маральным імператывам. На яго думку, прычына голаду не ў нястачы прадуктаў харчавання. У свеце іх вырабляецца дастаткова для таго, каб накарміць усіх. Праблема ў іншым. У адсутнасці тэхналогіі захоўвання і гандлёвай інфраструктуры, неабходных дробным вытворцам, а таксама дзяржаўных стымулаў вытворчасці і камерцыялізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі. Акрамя таго, у багатых краінах мае месца буйнамаштабнае знішчэнне прадуктаў харчавання дзеля ўтрымання цэн на высокім узроўні. Няма больш важнага прыярытэту, чым змаганне з голадам, бо харчаванне служыць фундаментам аховы здароўя, адукацыі, міру і рэалізацыі правоў чалавека. Менавіта таму прадстаўнік святога пасада прывітаў уключэнне пытанняў харчовай бяспекі і сельскагаспадарчага развіцця ў парадак дня ўстойлівага развіцця на перыяд пасля 2015 года. Арцыбіскуп Ауса выказаў падтрымку палітыцы, накіраванай на аказанне дапамогі самым слабейшым, цяжарным жанчынам і дзецям ва ўзросце да 5 гадоў. Ён нагадаў, што ад недаядання штогод пакутае 51 мільён дзяцей, каля 7 мільёнаў паміраюць. Іерарх падкрэсліў ролю сям'і ў барацьбе з голадам і захаванні навакольнага асяроддзя для сённяшніх і будучых пакаленняў. На яго думку, прызнанне ролі сям'і павінна суправаджацца палітыкай і ініцыятывамі, накіраванымі на задавальненне патрэб сельскіх жыхароў і іх сем'яў. На заканчэнне арцыбіскуп Ауса нагадаў удзельнікам пасяджэння пра міжнародную канферэнцыю па праблемах харчавання, якая адбудзецца ў Рыме ў лістападзе гэтага года. У канферэнцыі возьмуць удзел кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, а таксама іншыя высокапастаўленыя дзеячы, прадстаўнікі міжурадавых арганізацый і грамадзянскай супольнасці. Папа Францішак плануе выступіць на канферэнцыі са зваротам, у якім выкажа сваю прыхільнасць пабудове будучыні, дзе не будзе галадаць ніводзін чалавек.